Tervetuloa tutustumaan Vanhan testamentin mielenkiintoiseen maailmaan. Tässä sanansaattajien tuottamassa Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa tutkimme pastori Jukka Norvanon johdolla Raamatun kirjoja lähes jae jakeelta. Ja tämänkertaisen Jeremian kirjaa käsittelevän osuuden otsikko toteaa ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan sanoin: aikamoinen aika ostaa pelto. Tutustuessani Jeremian kirjan lukuihin 32 ja 33 pohdin, mitä kaikkea nykyajan ihminen tekee ennen kuin hän päättää sijoittaa rahaa, hankkii osakkeita tai asunnon. Todennäköisesti hän tarkkailee kansantalouden tilannetta ja sijoitusnäkymiä, viipyy lehtien taloussivuilla ja pohtii myös omaa taloudellista tilannettaan ja voimavarojaan. Kun profeetta Jeremia 2600 vuotta sitten ryhtyi sijoittamaan rahaa maaomaisuuteen, hänellä ei ollut mielessään suuret voitot. Luvusta 32 selviää, missä tilanteessa ja miksi hän osti itselleen maata. On myös mielenkiintoista nähdä, millä tavalla virallinen kauppa tehtiin Jeremian aikana. Luvusta 33 voimme lukea muun muassa, minkälaisia lupauksia Jumala antoi vangitulle profeetalle. Entä mitä nuo lupaukset merkitsevät meille tänään? Jukka Norvanto, ole hyvä.
Jeremian kirjan luku 32 saattaa kuulostaa sinusta oudolta. Siinä näet kerrotaan pellon ostamisesta. Luen Jeremian kirjan luvusta 32 jakeet 1-3. Juudan kuninkaan Sidkian 10. hallitusvuotena, se oli samalla Nebukadnessarin 18. hallitusvuosi, Jeremialle tuli sana Herralta. Babylonian kuninkaan sotajoukko piiritti silloin Jerusalemia. Profeetta Jeremia oli pidätettynä Juudan kuninkaallinnan päävartiossa, jonne kuningas Sidkia oli hänet sulkenut. Jeremia oli näet profetoinut kuningasta vastaan ja sanonut: näin sanoo Herra, minä annan tämän kaupungin Babylonian kuninkaan käsiin, ja hän valloittaa sen. Kuningas Sidkian 10. hallitusvuosi tarkoittaa vuotta 588 ennen Kristuksen syntymää. Saamme kuulla, että Sidkia oli määrännyt Jeremian pidätettäväksi tämän puheitten vuoksi. Tämän ennustukset Jerusalemin joutumisesta babylonilaisten haltuun eivät tietenkään ihastuttaneet kuningasta, joka koitti pitää kaupungin puolustajia yhtenäisinä. Siksi hän oli pidättänyt profeetan estäen tätä niin levittämästä huolestuttavaa sanomaansa. Tässä vaiheessa Babylonien armeija oli piirittänyt Jerusalemia ainakin joitakin kuukausia. Luvussa 39 Jeremia näet kertoo piirityksen alkaneen Sidkian 9. hallitusvuotena sen 10. kuussa. Näin piirityksen vaikutukset olivat alkaneet jo tuntua kaupunkilaisten elämässä. Tämän synkän vaiheen keskellä Jeremia saa erikoisen tehtävän. Saamme kuulla Jeremian kirjurin Barakin kertovan asiasta. Jakeet 6 ja 7. Jeremia kertoi: minulle tuli tämä Herran sana. Sinun luoksesi tulee Hanamel, setäsi Sallumin poika. Hän sanoo: aion myydä pellon, joka minulla on Anatotissa. Osta se, niin että se pysyy supussa. Mooseksen lain mukaan sukulaisilla oli oikeus lunastaa taloudellisesti ahtaalle joutuneiden lähimmäistensä maaomaisuutta. Näin maa pysyi suvun hallussa. Nyt Jumala siis pyytää Jeremia toimimaan tällä tavalla suhteessa serkkunsa Hanamelin omaisuuteen. Jaet 8-10. Ja todellakin, serkkuni Hanamel tuli luokseni päävartioon, kuten Herra oli puhunut. Hän sanoi minulle: osta minulta pelto, joka on Anatotissa, Benjaminin alueella. Sinulla on siihen oikeus, lunasta se, että se säilyy suvussa. Minä käsitin, että Juuri tästä Herra oli puhunut. Ostin siis serkultani Hanamenilta tuon Anatotissa olevan pellon ja punnitsin hänelle maksuksi 17 sekeliä hopeaa. Kirjoitin kauppakirjan ja sinetöin sen. Kutsuin paikalle todistajat ja punnitsin hopean vaalla. Jeremia itse oli vankeudessa, eikä voinut siis lähteä ostamaan peltoa, mutta se ei ollut mikään ongelma. Kaikkien tuon ajan säädösten mukaan maakauppa tehtiin ja kauppakirja laadittiin. Koska tuon aikaan ei ollut vielä varsinaisia rahoja, arvometallit tuli punnita jokaisessa kaupantekohetkessä erikseen. Näin toimittiin myös, kun Jeremia osti pellon kotiseudultaan. Jakeet 11 ja 12. Sitten luovutin lainin määräysten mukaan sinetöidyn kauppakirjan sekä sen jäljennyksen Barukille, joka on Nerjan poika ja Mahsejan pojan poika. Läsnä olivat serkkuni Hanamel ja todistajat, jotka olivat kirjoittaneet nimensä kauppakirjaan, sekä muut päävartiossa olevat Juudan miehet. Jeremian apuna pitkään toiminut kirjuri Barak mainitaan tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa. Myöhemmin Jeremian kirjasta käy ilmi, että tuossa vaiheessa Barak oli toiminut jo pitkään Jeremian tukeena. Tällä kertaa hän sai tehtäväkseen huolehtia kauppakirjan jäljentämisestä. Hän oli ilmeisesti myös kirjoittanut alkuperäisen kauppakirjan. Mutta miksi ihmeessä tästä asiasta kerrotaan kesken Juudan kansan synkimmän hetken? Vastauksen saamme seuraavista jakeista. Luen jakeesta 13 jakeeseen 15. Kaikkien heidän nähtensä minä annoin Barukille seuraavan tehtävän. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Ota nämä kirjat, sekä tämä sinetöity kauppakirja, että sen jäljennös, ja pane ne saviastiaan, jotta ne säilyisivät kauan. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Tulee aika, jolloin tässä maassa taas ostetaan taloja, peltoja ja viinitarhoja. Jeremia oli profeetta, ja hänen tekonsakin olivat profeetallisia. Siksi pelon osto oli mitä konkreettisin tapa ilmoittaa kansalle, ettei sen olemassaolo suinkaan loppuisi Jerusalemin valtaukseen eikä pakkosiirtolaisuuteen. Saviastiassa säilytettävät kauppakirjat kertovat siitä, että Jumala tahtoi Jeremian luottavan siihen, että tämänkin suku palaisi kerran näille samoille asuinsijoille. Sillä, joka uskoi, tämä Jumalan Jeremialla teettämä teko oli suureksi lohduksi. Muille se oli tietenkin pelkkä naurun aihe. Jatkan kestä 16 ja kesien 18. Annettuani kauppakirjan Barukille, Nerjan pojalle, minä rukoilin Herraa näin. Oi Herra Jumalani, suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta. Sinä osoitat armoasi tuhansille, mutta kostat isien pahat teot heidän lapsilleen. Sinä olet suuri ja väkevä Jumala. Herra Sebaot on sinun nimesi. Jeremia luotti Jumalan suuruuteen. Hän tiesi, että Jumala voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Seuraavissa jakeissa hän kertookin Jumalan tekemästä ihmeestä, kun hän tuo Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta. Mutta ei ihmeeseen luottaminen ollut helppoa Jeremiallekaan. Hänen sisäisestä kamppailustaan kertovat hyvin seuraavat jakeet. Luen 24 ja 25. Katso, Herra, piiritysvalit ulottuvat jo kaupunkiin saakka. Kaldealaiset hyökkäävät sitä vastaan ja valloittavat sen kohta. Miekan, nälän ja ruton lyömänä kaupunki joutuu heidän käsiinsä. On tapahtunut se, mistä olet jo ennen puhunut. Sinä näit sen. Ja nyt sinä, Herra, minun Jumalani, sanot minulle, osta pelto ja hanki todistajat, vaikka kaupunki on joutumaisillaan kaldealaisten käsiin. Jeremia oli ihminen. Ei häntä ollut valittu profeetan tehtävään siksi, että hän olisi jotenkin erinomaisempi muita ihmisiä. Ei hänen uskonsa ollut kuin jokin marmorin hakattu, muuttumaton kaiverrus, vaan se oli täynnä epävarmuutta ja pelkoa. Siksi Jeremiakin tarvitsi rohkaisua Jumalalta. Jakeet 26 ja 27. Silloin Jeremialle tuli tämä Herran sana. Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta? Jumala muistuttaa ihmistä siitä, että kaikki ihmiset ovat hänen valtaansa alaisia. Siksi hänelle ei ole mikään ongelma toteuttaa suunnitelmiaan. Niinpä hän aluksi kertoo siitä, kuinka hän todellakin antaa babylonialaisten valloittaa Jerusalemin ja viedä sen asukkaat pakkosiirtoon. Mutta sen jälkeen hän kertoo muutakin. Luen siis seuraavaksi jakeesta 36 jakeeseen 40. Te sanotte, että tämä kaupunki joutuu miekan, nelän ja ruton lyömänä Babylonian kuninkaan käsiin. Mutta minä, Herra, Israelin Jumala, sanon tästä kaupungista näin. Minä kokoan sen asukkaat kaikista maista, joihin minä heidät suuressa vihassani ja kiivaudessani nyt hajotan. Minä tuon heidät takaisin tähän paikkaan, ja he saavat asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Minä annan heille yhden mielen ja yhteisen tien, sen, että he aina palvelevat minua. Silloin heidän käy hyvin, ja heidän jälkeläisensä menestyvät. Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton. Minä en käänny heistä pois, vaan osoitan heille hyvyyttä. Ja he pelkäävät ja kunnioittavat minua, eivätkä enää luovu minusta. Jumala kyllä antaisi kaupungin asukkaat babylonialaisten käsiin, mutta aikanaan hän myös pelastaisi heidät näiden vallasta. Ja sitä ei mikään mahti maailmassa voisi estää. Jakeet 41 ja 42. Minä iloitsen tehdessäni heille hyvää. Minä istutan heidät pysyvästi tähän maahan, sen minä teen koko sydämestäni. Näin sanoo Herra. Niin kuin minä olen tuonut tälle kansalle koko tämän suuren onnettomuuden, niin minä annan sille kaiken sen hyvän, minkä olen luvannut. Jumala ei kiertele vastuutaan. Hän sanoo suoraan, että hänen tekoaan on se, että ihmiset joutuvat kokemaan kovia. Yksikään onnettomuus tässä maailmassa ei tapahdu Jumalan sitä sallimatta. Se totuus vie joskus lujille, sillä meidän on kovin helppoa ajatella, että Jumala antaa meille vain miellyttäviä asioita. Niin ei kuitenkaan ole. Hän uskaltaa antaa meille myös ikäviä asioita, mutta se ei ole koko totuus. Hän on onnettomuuksiakin suurempi. Hänellä on valta kääntää ikävinkin asia palvelemaan hänen päämääriään. Siksi Juudan kansan joutuminen pakkosiirtoonkaan ei olisi loppu, vaan Jumalalla oli suunnitelmat valmiina senkin ajan jälkeiseen todellisuuteen. Hyvä ystävä, Jumala on voinut antaa sinunkin joutua vaikeiden asioiden keskelle, niin et voi ymmärtää, miksi sellaiset koettelemukset ovat tulleet osaksesi. Tiedä kuitenkin, että Jumala ei tee virheitä. Hän näkee pidemmälle kuin me ihmiset ikinä voimme nähdä. Hän näkee jo tulevat sukupolvetkin ja sen, mikä on niille parasta. Me emme kuitenkaan sitä lyhytnäköisyydessämme näe, niin kuin emme näe muutenkaan sitä kokonaisuutta, jonka yksin Jumala hallitsee. Siksi kärsimysten keskellä meillä on lupa kääntyä Jumalan puoleen ja valittaa hänelle kipuamme ja ahdistustamme, mutta myös sitä, ettemme käsitä hänen tekojaan. Pitkän johdannon jälkeen Jumala lopulta palaa kysymykseen pellon ostamisesta. jakeet 43 ja 44. Vielä tulee aika, jolloin tässä maassa ostetaan peltoja, vaikka te sanotte. Se maa on autio, siellä ei ole ihmisiä eikä eläimiä. Se on joutunut kaldialaisten käsiin. Peltoja ostetaan hopealla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään, todistajia hankitaan. Näin tehdään Benjaminin maassa ja Jerusalemin seuduilla, Juudan ja sen vuoriston kaupungeissa, läntisten kukkuloiden ja Negevin kaupungeissa. Minä käännän kansani kohtalon, sanoo Herra. Jeremian suorittama pelonosto onkin ollut suurempi merkki kuin mitä aluksi kukaan on tullut ajatelleeksi. Se oli osoitusta siitä, että aikanaan Jumala kääntää koko Juudan kansan kohtalon. Tulisi aika, jolloin kerran autioksi jääneen maan omistamisesta käydään jälleen innokkaasti kauppaa. Se kaupanteko ulottuisi jopa Negevin autiomaan keskellä sijaitseville alueille. Siirrymme lukuun 33 ja luen sitä jakeet 1-3. Vielä toistamiseen Jeremialle tuli Herran sana, hänen ollessaan vangittuna päävartiossa. Näin sanoo Herra. Minä olen luonut kaiken. Minä päätän ja toteutan kaiken tahtoni mukaan, sillä minä olen Herra. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä. Jumala näki hyväksi rohkaista Jeremiaa toiseen kertaan samassa asiassa. Hän lupaa kuulla tämän rukouksen. Mutta miksi Jumala teki näin? Miksi yhteen kertaan lausuttu sana ei riittänyt? En osaa ajatella muuta vastausta kuin sen, että Jumala on niin kovin armollinen meille heikoille ihmisille. Ei hän odota meidän muuttuvan superihmisiksi sen jälkeen, kun hän on puhunut meille. Hän ei odota meidän sen jälkeen lannistumatta kohtaavan kaikkea vaikeaa elämässämme. Sen sijaan hän tietää aivan tarkkaan, millaisia me olemme. Ja hän antaa kullekin meistä juuri sen avun, jota me tarvitsemme. Ja kun hän näki Jeremian tarvitsevan uutta rohkaisua, hän antoi sitä hänelle. Kun hän näki vankityrmässä virvan profeettansa heiluvan epätoivon ja toivon rajamailla, hän antoi tälle uuden rohkaisun sanan. Hän vakuutti, että tämän rukoukset kuultaisiin ja että Jumala tekisi kansalleen tekoja, joissa tämä ei osaisi uneksiakaan. Jäket 6-8. Mutta vielä minä annan heidän haavojensa kasvaa umpeen ja parantua. Minä teen heidät terveiksi ja lahjoitan heille pysyvän rauhan ja menestyksen. Minä käännän Juudan ja Israelin kohtalon, rakennan ne entiselleen. Minä puhdistan niiden asukkaat kaikista synneistä, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. He ovat tehneet syntiä ja rikkoneet minua vastaan. Mutta minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tekonsa. Babylonialaiset kyllä tuhoaisivat kaupungin, vaikka puolustajat tekisivätkin kaikkeensa sen estämiseksi. Mutta sen jälkeen alkaisivat paranemisen ajat. Synnit annettaisiin anteeksi, kuoleman sijaan tulisi elämä. Ja tämä kaikki ei suinkaan tulisi vain muutamien harvojen tietoon. Jäi 9. Silloin koko maailman kansat saavat kuulla niistä hyvistä teoista, jotka olen tehnyt omalle kansalleni. Jerusalemin maine kansojen keskuudessa on minulle iloksi ja tuo minulle ylistystä ja kunniaa. Kansat ovat ymmällään ja peloissaan, kun kuulevat, miten paljon hyvyyttä ja menestystä minä suon Jerusalemille. Jumalan tekojen tarkoitus on tulla koko maailman tietoisuuteen. Näin Israelin kansan tuomion ajatkin tulisivat aikanaan palvelemaan koko maailman hyvää. Koko maailma saisi sen kansan vaiheita katsellessaan todistuksen elävän Jumalan suuruudesta. Kaikki kansat saisivat nähdä, kuinka Jumalan käden viittaus riittää muuttamaan kokonaisen kansan kohtalon. Tiedäthän, että nämä sanat on tarkoitettu rohkaisuksi myös sinulle ja minulle. Kun Raamatun sivuilta voimme nähdä, kuinka monin eri tavoin Israelin kansa hylkäsi Jumalan tahdon, me voimme löytää myös itsemme samasta asemasta. Mutta kun kaikesta sitä pahuudesta huolimatta näemme Jumalan tarjoavan anteeksiantoa pois poikenneille, niin mekin saamme sitä rohkeuden tulla hänen luokseen anteeksiantoa saamaan. Sillä hän lupaa, että hän ei heitä pois ketään, joka tulee Jeesuksen Kristuksen luokse. Jeesuksen Kristukseen näet Jeremiakin jatkossa viittaa. Sillä aina kun puhutaan anteeksi antamuksesta, meidän on käännettävä silmäämme ristin kärsijään. Ilman häntä ei ole syntien anteeksi antamusta, sen enempää Israelin kansalle kuin meillekään. Jakeet 14, 15 ja 16. Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen. Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä. Herra on meidän vanhurskautemme. Vanhurskas verso on yhtä kuin Nasaretin Jeesus. Hänen päivinään Juuda todella sai avun. Silloin kaikkien meidän syntivelkamme sälytettiin Jeesuksen Kristuksen päälle, ja hän sai aikaan iankaikkisen sovituksen synneistämme. Jakeet 25 ja 26. Mutta minä, Herra, sanon näin. Yhtä varmaa kuin on se, että minä olen tehnyt liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädöksen ja määrännyt lait taivaalle ja maalle, yhtä varmaa on se, että minä en hylkää Jaakobin enkä palvelijani Daavidin jälkeläisiä. Heistä minä valitsen kuninkaita hallitsemaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Minä armahdan kansaani ja käännän sen kohtalon. Näin Jeremia saa ehdottoman varman lupauksen siitä, että Jumala ottaisi asiat hoitaakseen. Ja me tiedämme, että Jumala myös piti sanansa. Hän lähetti poikansa maailmaan ja antoi sille elämän. Se elämä on vapaasti tarjolla myös meille. Hänessä on kuolema kohdannut voittajansa. Näihin lohdullisiin sanoihin päättyy lohdutuksen kirjaksi kutsuttu jakso Jeremian kirjassa. Seuraavassa luvussa siirrytään jälleen synkempien näkymien keskelle, mutta niitä me käymme katselemaan vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Olen usein maininnut Raamattu kannesta kanteen ohjelmien alussa sanansaattajien yhteistyökumppanin Transworld Radion eli TVR:n. Tämä maailmanlaaja kristillinen radiojärjestö aloitti toimintansa hyvin vaatimattomasti 50-luvulla Tangerissa Afrikassa ja on kasvanut vähitellen maailman suurimmaksi radiolähetysjärjestöksi. Transworld Radion voimakastehoisten asemien kautta voidaan lähettää ohjelmia lyhyt- ja keskialoilla tuhansien kilometrien päähän. Eri puolilla maailmaa Transworld Radion käytettävissä on 13 keskialto- ja lyhytaaltoasemaa, oma satelliittijakelukeskus Bratislavassa sekä 1500 paikallisradioasemaa. Asemilta radioidaan ohjelmia yli 170 kielellä noin 1800 tuntia viikossa. Sanansaattajat on tehnyt yhteistyötä Transworld Radion kanssa jo 70-luvulta alkaen. Vuosien varrella on radioitu kymmeniä tuhansia suomalaisten kustantamia ohjelmia myös näiltä Transworld Radion asemilta, esimerkiksi Kiinaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle. Ohjelmilla on ollut suuri merkitys kaikkialla. Transworld Radion asemien kautta radioidaan myös Raamattukannesta kanteen tyyppisiä opetusohjelmia useilla kymmenillä kielillä. Luin juuri Transworld Radion uutislehdestä, että Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin on radioitu raamattuohjelmia vuodesta 1990 alkaen. Koko raamattu oli luettu läpi ja opiskeluurakka saatu päätökseen vuoden 2001 syksyllä. Viimeiset 5 ohjelmaa radioitiin juhlatunnelmissa. Kuuntelijat osallistuivat myös juhlatilaisuuksiin pukeutuneina lappilaisiin pukuihin ja tarjolla oli sekä paikallisia herkkuja että perinteistä musiikkia. Raamattuohjelmat Lappiin ovat aloittaneet nyt toisen kierroksen. Eli liikkeelle lähdettiin jälleen Raamatun ensimmäisestä kirjasta. Myös Ruotsin Norea Radion tuottama raamattuopetussarja Vägen genom livet, jota on radioitu keskialoilla suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen ohjelman jälkeen, on alkanut alusta. Ruotsalaisilla ei ole ollut kesäuusintoja, joten he saivat Raamattu opetusohjelman sarjansa päätökseen ennen meitä suomalaisia. Myös Afrikassa radioidaan Raamattu kannesta kanteen tyyppisiä ohjelmia. Tammikuussa 2002 alettiin lähettää ohjelmia Afrikan ranskaksi. Ohjelmat tuottaa Norsunluurannikolla toimiva Transworld Radio ja ne radioidaan satelliitin välityksellä 8 Länsi-Afrikan maahan. Afrikkaan radioidaan myös oromonkielisiä raamattukannesta kanteen ohjelmia, jotka valmistetaan Addis Abebassa Etiopiassa. Myöhemmin on tarkoitus lähettää ohjelmia myös esimerkiksi Umbundun, Afrikaansin ja Pulaanin kielillä. Kun me täällä Pohjolassa kuuntelemme näitä suomenkielisiä raamattu kannesta kanteen ohjelmia, voimme samalla rukoilla koko maailmanlaajan kuulijakunnan puolesta. Jos tahdot lisätietoja sanansaattajien radio-ohjelmista Eurooppaan, Afrikkaan ja Aasiaan, ota yhteyttä. Osoite on sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Tämä oli antimme tänään. Minä olen Ingalill Rajala ja kiitän sinua mukana olostasi tänään.